Jeg vil lige sige en lille smule om min anden arbejdsgiver. Altså, jeg sagde lidt om Dansk Bibelinstitut i København, men jeg rejser jo også på Luthers Mission under det, der hedder Forkynderfonden, og jeg plejer også at omtale, der er sådan nogle flyer, der ligger derude. De er os, der rejser med møderækker, bibelkurser og sådan noget sammenhængende noget, er blevet placeret under Forkynderfonden, som så samler stakater ind til både løn og rejseudgifter og så videre, så vi er blevet bedt om at nævne det rundt omkring. Og for også at gøre opmærksom på Forkynderfonden, så har vi udgivet et par bøger, dem har jeg også nævnt før, men Luthers lille katekismus til en 20'er, som man kan bruge som andagsbog, det har vi gjort derhjemme. Det er en fin måde at komme igennem. Altså, katekismus er egentlig de 10 bud, trosbekendelsen og fadervor. Og så her med Luthers korte kommentar til. Og det egner sig fortrinligt som andagsbog. Så strækker den jo nok ikke over 365 dage, men altså, det mindre kan også gøre det. Vi kan komme igennem de 10 bud, trosbekendelsen og fadervor i løbet af en 4 uger eller sådan noget. Læse en lille bid hver dag og bede en bøn. Det vil jeg gerne anbefale. Det synes jeg, vi har haft stor glæde af derhjemme. Det var egentlig det, der var Luthers hensigt med, at den skulle bruges i familierne hen over spisebordet. Den anden bog, som vi har udgivet, og så om bag i er der så en omtale af Forkynderfonden, så det får man jo lige. Den anden bog, hvor der også er sådan en omtale bag i, det er Hans Erik Nissen Christian. Egentlig skrevet som en novelle om en ung mand, som kommer til tro på Jesus og kæmper med det der med, at han kan ikke lade være med at være en synder. Og så får han hjælp af en mere moden kristen til at være en tilgivet synder. Og vi følger ham over 2 år, hvor han lærer. Og han får det ind under huden og lærer at hvile i det. 30 kroner. Kig på det dernede. Vi tror på Jesus. Vi tror på den treenige Gud. Vi samles om tro. Vi rejser os op under gudstjenesten og bekender troen. Men hvad vil det sige at tro? Den tro, der er inde i os, hvad er det for mig? Det skal vi prøve at se lidt på. Og som I kan se på jeres papir, så skal vi begynde. Ja, der ligger et papir om det her, hvad er tro. Nogle gange, når jeg har holdt det, så har jeg kaldt det troen alene. Nu står der begge dele øverst på papiret, det må I leve med. Men der står også Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1-12, og den tekst læser vi nu, bliver bare siddende. Jeg står op. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu skønt, han er død. I tro blev Enoch taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. For det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. I tro fik Noah et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus. Ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage afsted til et sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land som et fremmed land og boede i telte sammen med Isak og Jakob med arvingerne til det samme løfte. For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ud over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for troværdig. Derfor blev også efterkommerne efter en eneste mand, han der havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner og som de talløse sandskorn på havets bred. Vi beder. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du kommer og møder os gennem dit ord, og i dåben, og i nadveren. Hjælp os så med at se dig der, i ordet, og i dåben, og i nadveren, og tro dig på dit ord. Leve i tilliden til dig, og til at du har gjort alting godt for os. Og nu beder vi om, at du i denne time vil hjælpe os med at forstå, hvad denne tro er. Amen. Det papir, jeg har lavet til jer, ser lidt anderledes ud end de foregående. Dels er det kun på én side. Dels er det sådan lidt mere stikord. Hvad er tro? Ja, vi ved jo sådan nogenlunde, hvad vi tror på. Vi tror på den almægtige Gud, der har skabt himlen og jorden. Vi tror på hans søn Jesus Kristus, der blev menneske, døde og opstod, osv. Som vi siger i trosbekendelsen. Alt det kan vi kalde troens indhold, den tro, vi tror på. Men hvad så med den tro, vi tror med? Hvad er det for en? Min oplevelse af tro. Hvad vil det sige at tro? Bibelen har tre svar på det spørgsmål. Og det betyder ikke, at vi skal vælge mellem dem, men at alle tre elementer hører med i definitionen på tro. Og det er derfor, jeg indleder jeres papir med at skrive punkt 1, 2 og 3. Vi begynder med 1. Troen er en overbevisning. For at forstå, hvad tro er, må vi igen se lidt mere på dens indhold. For vores tro er jo ikke tom. Den rummer noget bestemt, og hvis ikke den rummer dette bestemte, så er det ikke kristen tro. Hvis jeg nu for eksempel benægter, at Jesus er Guds søn, der blev menneske og døde og opstod for vores skyld, så kan det godt være, at jeg har en meget stærk tro, men det er ikke en kristen tro. Uanset hvor overbevist jeg er om det, så er det ikke Bibelens tro, hvis jeg benægter Bibelens Jesus og Gud. I Matteus evangeliet 16 spørger Jesus sine disciple, om han må høre deres trosbekendelse. Han siger til dem, hvem siger I, at jeg er? Det er jo et oplæg til trosbekendelse, ikke sandt? Der kommer der også en trosbekendelse. Peter siger på vegne af de andre, på vegne af sig selv og de andre disciple, du er Kristus, det vil sige, du er ham, som Gamle Testamente har lovet, og du er den levende Guds søn. Peter forklarer her, hvad han er overbevist om, hvad der er i hans hoved, i hans tanker. Med døbefonden spørger vi på samme måde, tror du på Gud Fader? Ja. Tror du på Jesus Kristus? Ja. Tror du på Helligånden? Ja. Hvis svaret er nej, så døber vi jo ikke. For den kristne tro er der jo ikke. I hvert fald hvis man skal tage det alvorligt, som folk siger. Troen har et indhold, som den troende ikke sådan kan afvise, for så er han ikke troende. Han er i hvert fald ikke kristen troende. Hvis jeg tror, at Jesus blev ved med at ligge i sin grav i Jerusalem efter begravelsen, eller hvis jeg tror på reinkarnation, altså det, at man bliver født igen og igen, så er det godt være, at jeg er hinduistisk troende, men kristen troende, det er ikke. Det er det første, vi må sige om troen, den er en overbevisning. Noget, der er oppe i hovedet. Den har et sagligt indhold, som man må tilslutte sig. Det var punkt 1. Punkt 2. Troen er tillid. Det er stadig Bibelen, der kommer tættest på en definition på tro. Det er den tekst, vi har læst. Hebræerbrevet 11, vers 1. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Så troen er altså tillid. Men ikke bare tillid til en lærer, trosbekendelsen. Nej, troen er tillid til en person. Altså nu, vi læste ikke hele kapitel 11, vi læste en del af det, og der fremgik det sådan, at vi kunne læse hele kapitlet. De gamle, det i Gamle Testamentet, det var en person, de troede på. Det var en person, de havde tillid til, nemlig Gud. Hjertets tillid til Gud, det troen. På jeres papir, der citerer jeg fra Luthers lille katekismus, det er hans forklaring af trosbekendelsen. Læg mærke til det, jeg har fremhævet med fed. Luther forklarer, jeg tror, at Gud har skabt mig, at han rigeligt og dagligt sørger for alt, hvad jeg behøver, skærmer mig mod alt fare. Anden trosartikel, jeg tror, at Jesus Kristus er min Herre, som har genløst mig fortabt og fordømte menneske, købt og vundet mig fra alle synder, fra døden og fra djævelens magt. Egentlig siger vi bare i trosbekendelsen af artikel 1, Gud er den almægtige, der har skabt himlen og jorden. Men det forlutter sig til, at han har skabt mig. Han er min skaber. Det er han fortsat i dag. Han sørger dagligt for, hvad jeg har behov for. Artikel 2, der siger vi i trosbekendelsen, at Jesus levede og døde under Pontius Pilatus. Ja, men for Luther bliver det til, han gjorde det for mig. For min skyld. Han er min frelser. Det er ikke nok til den her tillidstro, altså punkt 2 i min definition. Det er ikke nok, at Gud har skabt hele verden, og Jesus er død for alle mennesker. Nej, jeg må tro, at han gjorde det for mig. Han vil mig. Han tænkte på mig dengang, og gør det fortsat i dag. Først når troen er blevet personlig for mig på den måde, er der tale om en sand kristen tro. Så er Gud blevet min Gud, og Jesus er blevet min frelser. Og så er den tillid til stede, som Hebræerbrevet 11 taler om. Han gjorde det, fordi han elsker mig. Han tænkte på mig dengang. Han tænker fortsat på mig i dag. Derfor vil han, at jeg skal søge hans ansigt i dag. For at se det lidt kortfattet, punkt 1 og punkt 2 på papiret. Troen som overbevisning op i hovedet siger, at Guds søn levede, døde og opstod dengang. Men troen som tillid inde i hjertet siger, at Guds søn levede, døde og opstod for mig. Han tænkte på mig. Han ønsker, at min tro skal bevæge sig fra hovedet ned i hjertet og blive et tillidsforhold mellem ham og mig. Sådan at jeg aktivt søger ham, søger hans ansigt. Samtidig forbliver troen også op i hovedet. Nu er den både op i hovedet og ned i hjertet. Og så kommer vi til punkt 3 på papiret. Troen er Kristi virkelige nærvær i hjertet. Paulus beder ifølge Efeser 3:17 for menigheden derom, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter. Han minder os om i 1. Korinther 3:16, at vores legeme er Guds tempel, og at hans ånd bor i os. Og Paulus siger mange gange i sine breve, Kristus er i jer. Kristus lever i mig. Romerbrevet 8:10, 2. Korinther 13:5, Galater 2:20 og flere andre steder. Så Der sker det, når vi kommer til tro på Jesus, at han faktisk flytter ind. Han er til stede i troen. Og derfor er det ham, vi griber om med vores tro. Kristen tro vil ikke bare sige, at vi får en mening om Jesus, at vi, vores tanke griber om en mening. Nej, det er Jesus selv, vi griber om. Og derved flytter han realt virkelig ind i vores hjerter. Så længe vi tror på ham, bor han faktisk der. Det kan erfares, selvom det bestemt ikke altid vi erfarer det, eller ikke altid vi erfarer det på samme måde. Her får I et godt citat, synes jeg, fra Luthers store Galaterbrevs kommentar. Den foregående time havde et endnu længere citat derfra. Nu er det lidt kortere om, hvad tro er. Prøv at følge med der på papiret. Men om det er den sande tro, er det hjertets visse fortrøstning og punkt 2 kraftige tilslutning, hvormed det punkt 3 griber om Kristus. Således er Kristus nærværende i selve troen. Hvor der altså er en sand fortrøstning i hjertet, det er Kristus til stede i selve troen. Hvis vi nu nærlæser det citat, så giver Luther os her de tre definitioner for troen, som jeg lige har givet. Det første, han nævner, er hjertets visse fortrøstning, det er tilliden til Jesus. Det andet, Luther nævner, er en kraftig tilslutning, det kaldte jeg overbevisning i hovedet. Og så det tredje, Kristi nærvær i hjertet. Nu ved vi, hvad tro er. Vi har set det i Bibelen, vi har set det hos Luther. Det første argument er det bedste, at Bibelen siger det. Men det er nu også interessant, synes jeg, at se det hos en af de store i kirkehistorien. Men så melder der sig et spørgsmål. Kan jeg tro sådan? Kan jeg gøre det, som vi nu har defineret? Hvordan sker det, at en menneske kommer til tro på Jesus? Lad os se på de tre definitioner igen, en af gangen. Og så spørger tre gange, kan jeg gøre det? Er troen noget, som jeg kan gøre med mine naturlige sjælelige kræfter? For det første, kan jeg tilslutte mig troen på Gud, troslæren? Kan jeg regne de ting for sande? Ja, det kan jeg vel. Nogle gange kommer jeg i tvivl, men jo. Lad os bare sige, okay, vi sætter flueben ud fra punkt 1. Det kan vi så nogenlunde gøre. Troen som overbevisning oppe i hovedet ligger vel nogenlunde inden for det, som vi kan udføre intellektuelt. Hvad så med det andet? Troen som tillid. Se, når jeg får tillid til et menneske, så skyldes det jo, at jeg har mødt vedkommende, og at han eller hun har vagt min tillid. Så hvis jeg får tillid til et andet menneske, så skyldes det nok så meget dette andet menneske. Egentlig mere dette andet menneske, end det skyldes mig. Det er ham eller hende, der vækker min tillid. Hvis jeg nu ved om vedkommende, at han er en løgner, ofte har bedraget, så kan jeg ikke tvinge mig selv til at have tillid. Jeg kan godt tvinge mig selv til at behandle ham ordentligt. Men jeg kan ikke tvinge mig selv til at have tillid. Sådan fungerer psyken ikke. Et eksempel. Jeg har ofte lånt ham nogle penge. Han har aldrig betalt tilbage. Han siger hver gang, du skal nok få dem tilbage, men han har aldrig betalt dem. Nu kommer han så igen og spørger, kan jeg låne nogle penge, du skal nok få dem tilbage. Jeg kan tvinge mig selv til at låne ham nogle penge, men jeg kan ikke tvinge mig selv til at tro på, at jeg får dem tilbage. Sådan fungerer det ikke. Han må skabe min tillid. Tillid er noget, der kommer udefra til os og nærmest tvinger sig vej ind i os. Sådan er det også i forholdet til Gud. Hvis jeg møder ham, så kan dette møde skabe tilliden i mit hjerte, fordi jeg mærker, at han er troværdig. Men egentlig er tillid ikke noget, jeg kan gøre. Ikke noget, jeg kan beslutte. Så her ved punkt 2 kan vi ikke sætte flueben. Det er ikke noget. Det bliver et minus. Og så må I tilgive mig, at jeg lige bliver lidt teknisk, sådan teoteknisk. På jeres papir står det meget kortfattet som et punkt 2a. Troen er tillid, før den er overbevisning. Først må jeg have tillid til Gud. Derefter overbeviser denne tillid mig om, at det, som Gud siger, er sandt. Faktisk er det en vigtig pointe. Troen som tillid går af princip forud for troen som overbevisning. Normalt tænker vi vel, at tro det er en slags mening. Noget, der foregår i hovedet. Jeg tror, det bliver tørvejr i morgen. Det er sådan en mening. Jeg tror, at FC Midtjylland bliver Danmarks mester i år. En mening. Men i Bibelen er tro først og fremmest og egentlig til Gud. Og vi ved fra menneskelige forhold, at vi kun regner med det, som andre mennesker siger, hvis vi først har tillid til det. Tilliden er der først, derefter kommer overbevisningen op i hovedet. Og så er det sandt nok, jeg har mødt den indvending før, så tager jeg den selv op. Det er sandt nok, at nogle mennesker kommer til tro, efter at de har fået besvaret nogle spørgsmål, som plagede dem. Her synes overbevisningen at komme før tilliden. Om det vil jeg sige, tros forsvar, eller apologetik, som det også hedder, det er sådan set udmærket. Hvis folk har problemer med skabelsesberetningen, og de tænker, det der udvikling, der er det rigtige, så kan man rydde nogle hindringer af vejen ved at forklare dem nogle ting. Når de så har hørt det, så kan det måske hjælpe dem til så at komme til tro. Tillidstro til Gud. Så langt, så godt. Men en rent intellektuel tro er ingen tro i Bibels forstand. En sådan tro, rent intellektuel tro, har djævlen også. Han ved, at Gud findes. At Gud er treenig. Han ved, at Jesus er Guds søn, der døde og opstod. Djævlen har læst Bibelen, han ved det hele. Men det, som han ikke har, det er hjertets tillid til Gud. En ren intellektuel tro er ikke det, som Bibelen mener med tro. Der er mennesker, der kommer til overbevisning om kristendommens sandhed, før de kommer til en frelsende tro. Men nu er det den frelsende tro, vi taler om her. Hvad er den? Den er tillid, først og fremmest. Og før den er overbevisning. Det er en vigtig pointe. Og tillid er som nævnt ikke noget, jeg selv kan gøre. Tillid er noget, den anden skaber i mig. Og når kristen tro egentlig er dette, så må Gud skabe denne tillidstro ind i mig, ved jeg møder ham og oplever, at han er tillidvækkende. Så jeg fastholder mit punkt 2a. Troen er tillid, før den er overbevisning. Så går jeg videre til den tredje definition på tro, eller forklaring på tro. Kristi nærvær inde i hjertet. Og spørgsmålet var, kan jeg gøre punkt 1 troen som overbevisning? Kan jeg gøre troen som tillid? Og nu punkt 3. Kan jeg gøre Kristi nærvær ind i hjertet? Lige før jeg ikke behøver at svare. Men nu er det mig, der står heroppe. Så jeg siger, nej, selvfølgelig kan jeg ikke gøre det. Jeg ved knap nok, hvordan han kan være derinde. Jesu indflytning i hjertet er noget, Gud må gøre, ved mig. Det er et under. Tidligere kaldte man det den mystiske forening mellem Jesus og den troende. Eller endnu mere poetisk, hvis I ser punkt 3a på papiret. Den mystiske forening af brud og brudgom. Det er et smukt billede. Jeg er bruden, han er brudgommen. Og nu sker der en inderlig forening, mystisk forening. Hjertet er brudekammer. Der bliver vi forenet. Jeg har nævnt det, jeg tror det var i sidste time. Mystisk forening. Jeg bliver ikke omdannet til Jesus. Han er fortsat en anden person end mig. Jeg er fortsat mig. Men vi bliver inderligt forenet. Han tager mig i besiddelse indefra. Men det forudsætter jo, at han virkelig bor derinde. Han kan ikke tage mig i besiddelse på den måde, hvis han forbliver oppe i himlen langt væk og bare taler til mig med megafon. Hallo, hallo, det er Jesus, der taler. Er der nogen, der hører? Nej, han må virkelig komme til mig og rykke ind. Så kan jeg gøre det? Kan jeg sætte flueben der i punkt 3? Nej, det kan jeg. Det bliver et minus endnu en gang. Når et menneske kommer til tro, er det altså et under. Det er noget overnaturligt. Troen er noget, som han skaber i os. Vi kan sige nej til troen og afvise den. Faktisk er det det eneste, vi kan. Indtil han lægger et ja ind i os. Så siger vi ja. Et under. Det her under kræver, at vi faktisk virkelig møder ham. Og når vi skal undersøge det møde i Bibelen, så bliver det klart, at det sker tre steder. Dette møde med ham. I ordet, i dåben og i nadveren. Han har givet os tre ydre midler, hvorved han virkelig kommer til os, møder os og skaber troen ind i os. Ordet, dåben og nadveren. Og så er troen en stor og mærkelig ting. Men nu siger jeg ting, jeg ved ikke, hvad jeg mener. Ting. Det er ikke det rigtige ord. Hvis I ser på jeres papir, så det tredje sidste, der står der, at troen er en levende ting. En ting kan jo ikke være levende. Jeg kunne ikke lige finde noget andet udtryk. Fordi den er levende, må den have næring. Alt levende må have næring. Planter, dyr, mennesker. Hvis ikke får næring, så dør de. Og fordi troen er levende, så må den have næring. Hvorfra får den denne næring? Fra mødet med ham. Måske er det møde, vi har lige sagt. Ordet, dåben og nadveren. Hensigt med dåben er så, at det er en engangshandling. Vi skal ikke døbes hele tiden på ny på ny. Men ordet skal vi høre hele tiden på ny på ny. Og nadveren, måske ikke lige så ofte som ordet, men i hvert fald jævnligt gentaget livet igennem. Der møder han os og skaber og genskaber troen i os. Ja, så kan jeg se på mit papir, at jeg har skrevet salme 27, vers 8. Det nævnte jeg som et svar på spørgsmål tidligere. I skal søge mit ansigt. Salme 27, vers 8. Hvordan gør vi det? I ordet, i dåben, i nadveren, der søger vi ham. Vi gør det så også, når vi beder, der minder vi os selv om, hvad det er, han har sagt, og vi kan også sige det tilbage til Gud. Herre Gud, du har sagt, som han givet de her de løfter til børn og så videre. Der søger vi Guds ansigt, taler med ham. Og i ordet, der taler han så til os. Både troens tilblivelse, første gang vi kommer til tro, og troens daglige næring, må vi få fra Gud. Fordi troen ikke først og fremmest er en overbevisning op i hovedet, men først og fremmest er tillid i hjertet, så er al kristen tro i princippet barnetro. Det er det sidste, der står på jeres papir med henvisning til et par evangelietekster. Et voksen menneske har ikke bedre forudsætning for tillid, end et barn har, snart tværtimod. Jeg skulle mene, at det er en almindelig erfaring, at børn er bedre end voksne til det med tillid. Og jo mindre de er, desto bedre er de til det. Et voksen menneske er heller ikke bedre end et barn til at have Jesus ind i hjertet. Jeg ved ikke, hvordan man skulle kunne være bedre til det. Jesus kan nøjagtigt lige så godt bo i et spædbarns hjerte, som i et voksen menneskes hjerte. Jesus kan nøjagtigt lige så godt skabe tilliden til sig i et spædbarn, som i en voksen. Det lille barn har ikke nogen viden om Jesus. Nu taler vi om det helt lille barn, spædbarnet. I hvert fald så vidt vi kan vurdere, så har det ikke nogen intellektuel viden om Jesus. Barnet har ikke nogen overbevisningstro op i hovedet. Men det behøver barnet heller ikke have, for at møde Jesus og få tilliden ind i hjertet. Og her igen den pointe, som jeg understregede noget før. Troen er tillid før den overbevisning. Når det lille barn så vokser op og kommer i søndagsskole, eller hvad der sker, så får det en viden om Jesus. Så vil det blive overbevist om, at denne viden er sand, fordi tilliden er her i forvejen. I baggrunden for, at vi taler om barnetro, og vi praktiserer barnedåb. I virkeligheden er intet menneske så velegnet til at tro som netop et barn. Og jo mindre, desto bedre. Det er derfor, Jesus stiller et barn frem midt blandt disciplene, og det er den ene af de tekster, jeg nævner helt til sidst, det er Matteus 18:3. Og så siger han til disciplene, hvis man peger på barnet, siger til disciplene, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmelen. Så det er altså ikke børnene, der skal blive som os voksne for at kunne tro. Det er også voksne, der skal blive som børn for at kunne tro. Fordi troen egentlig først og fremmest er punkt 2, tillid. Og ikke punkt 1, overbevisning. Nu sagde jeg det lille barn, spædbarnet. Det gælder det samme om åndssvage. Om senildemente. Eller bare bevidstløse mennesker. De kan sagtens tro på Jesus. Der er måske ikke nogen omløb i knolden, eller meget lidt. Men det er heller ikke afgørende. For han kan godt flytte ind og bo i hjertet. Og så er vi tilbage, hvor vi begyndte med troens indhold. Den tro, som vi tror på, er det. Gud er vores far, og han vil os det godt. Selvom han nogle gange taler hårdt til os, selvom han sætter grænser, så er det fordi, han ved, hvad der er bedst. Og det må hjertet stole på. Hvile i. Et lille barn vil ofte skælde ud på sine forældre, det ved vi af erfaring. Men normalt har barnet jo en kolossal tillid til sine forældre alligevel. Og jo mindre barnet er, desto større er den tillid. Det bedste billede, jeg kan komme på, hvis jeg skal beskrive tillid mellem mennesker, det er det lille barn, der ligger ved sin mors bryst og hviler. Du kan prøve at tænke sådan på det. Her har vi et menneske, der er fuldstændigt udleveret til et andet menneske og hviler i det. Hvem af os vil finde sig i det? Det største billede på tillid, vi har, det finder vi hos de små børn. Så hvem kan tro? Kan børn tro? Jeg vil snart sige, kan voksne tro? Det er jeg ikke så sikker på. Men børn, de kan godt. Og jo mindre de er, desto bedre. Og så ønsker Gud, at vi skal have barnets forhold til sig. Derfor siger jeg som sidste linje på jeres papir, at kristen tro er barnetro. Per definition barnetro. Og vi skal tænke sådan om os selv og Gud, at vi er hans kære børn, og han er vores kære far. Det er hovedindholdet i troen. Derfor kan vi henvende os til ham i alle forhold, og vi kan stole trygt på ham for alle ting. Dette barneforhold til Gud er den kristne tro. Kan jeg gøre det? Nej, det kan jeg ikke. Med mine naturlige kræfter, nej, det kan jeg ikke. Han må gøre det ved mig. Han må skabe denne tillidstro ind i mig. Og i øvrigt selv virkelig flytte derind. Så lad os bede ham om, at han vil gøre det. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du har gjort det så let at blive dit barn, at selv et barn kan blive det. Hjælp du så os med at være børn af dig, og hvile i tillid til dig, og regne med alt, hvad du siger til os. Vi vil også gerne forstå mere. Og vi beder dig om, at du vil være vores lærer, og så vil vi være disciple. Men i bund og grund ønsker vi at hvile i tillid til dig. En tillid, som kan holde os, når vi mister vores forstand, eller kommer i tvivl. Bevar du os hele vejen. Og hjælp os så med at vidne sådan om dig for andre. Troen ikke er en præstation, en intellektuel øvelse, men barnets hvile hos dig. Amen.